ถึงเวลาต้องเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วนะครับ SOP นะครับย่อมาจากคำภาษาอังกฤษ Standard Operating Procedure คือกระบวนการซึ่งเราต้องทำประจำนะครับในเวลาที่เราจะทำกิจกรรมคริสเตียนใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะศึกษาพระคำไม่ว่าจะอธิษฐานจะนมัสการพระเจ้าหรือดำเนินชีวิตคริสเตียนซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวินาทีในชีวิตของเรานะครับเราก็ต้องได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเราทำบาปแล้วนะครับซึ่งเราก็ทุกคนก็ทำบาปทุกวันอยู่แล้วเราต้องมี SOP คือ Standard Operating Procedure นั้นคือกระบวนการซึ่งเราทำประจำประจำที่นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่เราทำบาปนะครับไม่ใช่ว่าให้คุณทำบาปประจำนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาติของคนจากธรรมชาติบาปของเราจากระบบโลกที่เราอยู่นะครับที่ว่าเราจะทำบาปทุกวันจนถึงวันตายนะครับเพียงแต่ว่าด้วยหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะทำบาปน้อยลงในชีวิตของเราจะได้พัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าแล้วจะได้เชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านฤทธิ์เดชของพระคำและของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะครับถ้าเราจะได้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับก็เราก็ต้องบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่องบริสุทธิ์นะครับดังนั้นเราต้องอธิษฐานสารภาพบาปทุกครั้งที่เราทำบาปนะครับซึ่งจะทำตอนนี้ก่อนที่จะเข้าถึงการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับถ้าเราสารภาพหรือว่ากล่าวถึงหรือว่ายอมรับบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับเราจะทำตอนนี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสที่จะศึกษาพระคำของพระองค์ภายใต้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระองค์เพื่อว่าเราจะได้โตขึ้นเป็นคนรับใช้ของพระองค์ว่าเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้ทำหน้าที่ของเราและสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้นะครับก็พูดถึง40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดนะครับตอนนี้ถึงประการที่3แต่ก็มีหลักการอีกประมาณน่าจะ 3-4 ข้อนะครับก่อนที่จะไปถึงประการต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงการที่ผู้เชื่อทุกคนได้รับการถ่ายออกมาจากตลาดทาสแห่งบาปข้อที่3นี้นะครับได้ถูกถ่ายมาจากตลาดทาสแห่งบาปโรมบทที่3ข้อ24โคโลสีบทที่1ข้อ14และ1เปโตรบทที่1ข้อ18นะครับสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้ออกมาจากตลาดทาสแล้วมีเจ้านายใหม่คือพระเจ้านะครับแต่ก่อนบาปของเราก็เป็นประมาณว่าเป็นเจ้านายของเราขออธิบายนิดนึงนะครับที่อาจารย์เปาโลก็ใช้การเปรียบเทียบว่าเราเป็นทาสในตลาดทาสนั้นและพระเยซูเป็นผู้ไถ่เราออกมาคือพระองค์ทรงซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระองค์นะครับที่เราได้เห็นใน1เปโตรบทที่1ข้อ18บอกชัดเจนนะว่าพระเยซูไถ่เราออกมาจากตลาดทาสนั้นด้วยโลหิตของพระองค์เองโลหิตนี้หมายถึงว่าการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงรับการพิพากษาลงโทษแทนเราสำหรับบาปของเรานะครับตลาดทาสนั้นก็เปรียบกับห้องหนึ่งที่ทาสทุกคนก็ถูกขังไว้ในห้องนั้นประมาณว่าพระเยซูได้บอกกับเจ้าของทาสเจ้าของเดิมบอกว่าเราจะซื้อทาสทุกคนที่อยู่ในห้องคลังนี้หรือว่าในตลาดนี้เราจะซื้อทุกคนสมมติพระองค์จ่ายด้วยเงินอันนี้เงินที่จะให้แล้ว จากนั้นประมาณว่าพระเยซูก็เป็นเจ้าของทาสนั้นแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในห้องนั้นห้องขังพระเยซูก็เปิดประตูออกนะพระเยซูก็ทรงเป็นประตูเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์พระเยซูเปิดประตูออกแล้วประกาศว่าพวกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทาสในตลาดทาสอีกต่อไปใครที่อยากเป็นอิสระเชิญทางนี้เชิญออกจากประตูได้เดินออกมาถึงความเป็นอิสระบางคนก็เห็นประตูเขาก็อยากเป็นอิสระเขาเดินออกจากประตูนั้นเหมือนพวกเราได้เดินเข้าถึงชีวิตนิรันดร์เราผ่านประตูนั้นคือพระเยซูคริสต์พระเยซูก็พูดเราเป็นประตูแต่คนอื่นเขาก็เห็นประตูแล้วก็บอกว่าไม่ฉันจะอยู่แบบนี้ฉันไม่เชื่อออกจากประตูนั้นว่าจะเป็นอิสระมันไม่จริงฉันก็อยู่แบบนี้เขาก็มีเหตุผลของเขาที่จะอยู่แต่สำหรับทาสทุกคนหมายถึงผู้ที่ไม่เชื่อเพราะเราทุกคนก็เกิดมาในโลกนี้โดยเป็นทาสต่อบาปเพราะการที่เราต้องเกิดมาในบาปบาปดั้งเดิมของอาดัมAdam's original sin โรมบทที่5ข้อ12เราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเดินออกจากประตูนั้นเพราะพระเยซูคริสต์จ่ายค่าไถ่ให้เราแล้วเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ทำพวกเราก็ทำเราก็เชื่อก็เดินเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ภาพเปรียบเทียบนี้ก็ให้เราเข้าใจว่าคนที่ไม่เชื่อเขาสามารถเป็นทายได้แต่ก็ต้องผ่านประตูนั้นไม่งั้นก็อยู่ในตลาดอย่างนั้นแหละโดยโลหิตของพระองค์ถ้าโลหิตของพระองค์นั้นคือการตายบนไม้กางเขนเราเป็นอิสระนะครับเราก็อยู่นอกตลาดทาสนั้นแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราเป็นอิสระก็ตามนะครับเราเป็นอิสระในพระเยซูคริสต์เราก็มีเจ้านายใหม่บางคนพอออกจากประตูนั้นไม่ควรทำบาปอีกต่อไปเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในตลาดนั้นน่าจะเชื่อฟังเจ้านายใหม่เชื่อตามพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูสั่งตามคำบัญชาที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับแต่บางคนก็บอกว่าฉันอยากทำบาปก็เหมือนกับเข้าในตลาดทาสแห่งบาปนั้นเข้าออกใช่ประตูเปิดเข้าออกเป็นอิสระก็ได้แต่ทุกครั้งที่เราทำบาปก็เหมือนนั้นนะครับเราก็กลับเข้ามาในตลาดทาสแห่งบาปออกไปอีกครั้งก็ได้เรายังไงก็เป็นอิสระที่จะทำแต่มันกับเรามีเจ้านายสองนายนะครับใช่บางทีก็อยากเชื่อฟังพระเยซูคริสต์บางทีก็อยากจะเชื่อฟังธรรมชาติบาปอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น slave mentality นะครับก็ยังมีความคิดเป็นทาสเพราะว่าเกิดในตลาดทาสแล้วก็เชื่อฟังตามระบบโลกของซาตานตั้งแต่เด็กเล็กไม่ว่าจะผ่านวัฒนธรรมผ่านคำพูดของผู้สอนของเราจากธรรมชาติบาปจากอารมณ์ทั้งหลายและพอมีปัญหาจะกลับมาหาวิธีแก้ปัญหาเหมือนเดิมเราต้องอาศัยความเชื่อนี้หมายความว่าเชื่อฟังตามคำสั่งสอนของพระเจ้าตามโรมบทที่10ข้อ17นะครับบอกว่าความเชื่อของเราก็เกิดจากการได้ยินและการได้ยินนั้นคือจากการสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ความเชื่อของเราเกิดจากการฟังคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ที่คริสเตียนชอบจะอธิษฐานชอบจะขอพระเจ้าส่งเพิ่มความเชื่อให้มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ยอมศึกษาพระคัมภีร์ถ้าอยากจะมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นก็อธิษฐานก็ได้พระเจ้าคงจะเปิดโอกาสให้คุณแต่จริงๆแล้วคุณก็มีโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคริสเตียนบางคนก็ไม่มีเวลาไม่สอนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับความเชื่อตอน 9:40 นะครับก็ขนาดนี้พอออกจากคริสตจักรนะครับตอนเที่ยงความเชื่อของคุณน่าจะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะส slave mentality หรือความคิดแบบทาสนะครับคือไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าอาทิตย์ที่แล้วนะครับเริ่มต้นจากอพยพนะครับบทที่14ข้อ10ถึงข้อ12เราได้เห็นพวกชนชาติอิสราเอลได้รับเป็นอิสระจากฟาโรห์แล้วถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็เหมือนกับประตูในตลาดท่าก็เปิดออกแล้วสำหรับพวกเขาก็สามารถออกมาได้และพระเยโฮวาก็ทรงพาพวกเขาออกไปนำพวกเขาไปเขาได้เห็นถึงฤทธิ์เดชของพระเยโฮวาอยู่แล้วผ่านภัยพิบัติ10ประการและจริงๆแล้วสำหรับผู้นำอิสราเอลก่อนหน้านั้นโมเสสก็ให้เขาดูเป็นแบบการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น10ครั้งบางคนก็ได้เห็นทั้ง20ครั้งเห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าแถมก็มีพระสัญญาของพระเจ้าหลายอย่างเขาต้องฟังมาตั้งแต่เด็กเล็กว่าพระเจ้าทรงทำอะไรให้กับบรรพบุรุษของเราไม่ว่าตั้งแต่อาดัมหรือว่าอับราฮัมอิสอัคยาโคบนะครับพวกเขาก็ต้องเรียนรู้บ้างถึงแม้ว่าเป็นทาสสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลพระเจ้าก็จะต้องให้ข้อมูลอยู่แล้วให้ความรู้มันง่ายมากสำหรับพระเจ้าที่จะเอาพระคำของพระองค์มาถึงจิตใจของคนที่แสวงหาความจริงในอพยพบทที่14นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่12นะครับฟาโรห์เปลี่ยนคำพูดตอนแรกก็บอกว่าปล่อยได้แล้วพวกคนก็ออกไปจากอียิปต์ได้แล้วไม่ไหวแล้วที่ฟาโรห์ก็ต้องเห็นภัยพิบัติ10ประการสุดท้ายก็เป็นลูกชายของฟาโรห์เองที่ต้องเสียชีวิตในข้อที่10เท่าไหร่นะ12นะครับอพยพบทที่14ข้อ12พวกเราบอกท่านในอียิปต์แล้วอันนี้ชนชาติอิสราเอลกำลังจะบ่นต่อโมเสสนะครับบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้ชาวอียิปต์เถิดเขาไม่ได้พูดเพียงแต่ว่าตอนนี้หาแพะรับบาปเพราะว่าเขาเองไม่เชื่อพระเจ้าแล้วทั้งที่พระเจ้าก็นำพวกเขาออกมาพวกเขากลัวตายพอกลัวตายก็คิดว่าเราต้องหาคนที่โทษเขาเพราะการรับใช้ชาวอียิปต์นั้นก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรกันดารเขาอยากจะกลับไปเป็นทาสมีผู้นำของสหรัฐนะครับชื่อแพทริกเฮนรีในตอนนั้นสหรัฐต่อสู้กับอังกฤษนะครับพวกสหรัฐก็อยากเป็นอิสระจากอังกฤษพวกอังกฤษก็ประมาณกษัตริย์ของเขาทำเป็นทรราชข่มเหงชาวอเมริกันแพทริกเฮนรีบอกว่า give me liberty or give me death ขอให้ฉันเป็นอิสระหรือไม่นั้นก็ตายเลยสู้ตายเพื่อความเป็นอิสระความอิสระก็สำคัญกว่าการตายอีกนะครับเพราะว่ายังไงสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนครับตายก็เป็นอิสระจากร่างกายนี้เป็นอิสระจากระบบโลกและในเมื่อเขาอยู่ที่อียิปต์เขาไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วแผนการของพระเจ้าสำหรับพวกอิสราเอลคือต้องตั้งชนชาติใหม่ในแดนแห่งพันธสัญญานั้นคืออิสราเอลเหมือนพระเจ้ามีแผนการชีวิตสำหรับเราทุกคนคุณต้องแสวงหาเองแต่แน่นอนว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับพวกเราคือพระเจ้าจะทรงใช้ความคิดเสรีในการบวกที่เราคิดตามบวกเราแสวงหาพระเจ้าก็บวกนะครับถ้าเป็นแบบความคิดเสรีในเชิงลบนะครับคือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ความตั้งใจที่เราจะแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้ของประทานของเราใช้บุคลิกของคุณความเป็นส่วนตัวความรู้ของคุณพระเจ้าใช้พระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคนและแผนการนั้นไม่ใช่อยู่ในตลาดทาสแห่งบาปเราต้องเป็นอิสระถึงจะได้รับใช้พระเจ้าได้พวกเขานะครับปฏิเสธพระคำของพระเจ้าโทษโมเสสบอกว่าเราอยากจะกลับไปที่อียิปต์ไม่มีใครบังคับให้พวกเขาต้องออกจากอียิปต์นั้นโมเสสก็ไม่ได้บังคับ พระเจ้าเองก็ไม่สามารถบังคับพวกเขาก็เป็นอิสระที่จะบอกว่าฉันไม่ไปฉันก็อยู่เป็นทาสที่นี่แหละรับใช้ฟาโรห์อย่างน้อยก็มีซุปหอมใหญ่กับพวกอะไรพักอะไรก็ไม่รู้ของพวกเขาอยู่ในทินทุรกันดารก็ได้กินมานะครับน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยถึงแม้ว่าได้กินทุกวันนะครับแต่อุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุอะไรพวกนี้พระเจ้าก็เลี้ยงพวกเขาอย่างดีแต่พวกเขาก็อยากจะกลับไปอันนี้ข้อที่12ในข้อที่13นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับตอนแรกพวกเขามองแต่ที่ปัญหาคือฟาโรห์กำลังจะมาฆ่าอาจจะไม่ใช่ฆ่านะฟาโรห์คงไม่ฆ่าพวกเขาหรอกแค่ก็รับพวกเขาเป็นทาสอีกครั้งหนึ่งโมเสสเตือนหานิชัยคำว่าผ่อนพลายนะครับจริงๆแล้วก็แค่แบบคนในภาษาฮีบรูนะครับคำว่าอัมนี่นะครับเราก็เห็นที่นี่ AM อัมแปลว่าชนชาติอิสราเอลพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นชนชาติเป็นประชาชาติของพระเจ้าที่เป็นชนชาติใหม่เกิดในโลกนี้โดยที่พระเจ้าจะส่งเป็นผู้นำของพวกเขาโมเสสเตือนชนชาติเหล่านั้นหรือว่าประชาชนเหล่านั้นอย่ากลัวเลยนี่เป็นคำสั่งและอันนี้เป็นคำตอบที่จะแก้ปัญหาอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่ก็จะไม่ได้เห็นอีกเลยในภาษาฮีบรูนะครับอาดโอลัม forever แปลว่าไม่มีวันที่จะเจอพวกเขาอีกเพราะพวกเขาไม่เชื่อในพระเยโฮวาห์พวกเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเขาไม่ได้รับความรอดไม่มีวันที่จะเจอพวกเขาอีกเลยแต่ชนชาติอิสราเอลพวกเขาก็เชื่อในพระเยโฮวาห์เชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อในผู้ที่จะไถ่บาปที่จะมาในอนาคตของพวกเขาที่รับการอาจจะเรียกการเปรียบเทียบกับลูกแกะที่พวกเขาก็ต้องฆ่าในวันพาสกาวันที่14เดือนนิสสันในปี1441ก่อนคริสตกาลนั้นก็เป็นวันที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์ในคำคืนนั้นนะครับที่พระเจ้าบอกว่าเอาแกะมาฆ่าแกะแล้วก็เอาเลือดทาที่วงขอบประตูพวกเขาก็เชื่อเหมือนที่พวกเขาได้เชื่อว่าพระเจ้าจะส่งประทานพระผู้ช่วยให้รอดในอนาคตคือพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่14ข้อ13โมเสสบอกว่าจะไม่เห็นพวกเขาอีกเลยคำตอบคือไม่ต้องมองที่ปัญหามองที่การแก้ปัญหาคือพระเจ้านั้นอพยพบทที่14ข้อ14นะครับพระเยโฮวาจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิดมองแต่ปัญหาก็มีแต่ความกลัวเข้ามาในจิตใจมองที่ปัญหาก็ทำให้เราขาดความมั่นใจเราก็ต้องมองที่พระเจ้ามองที่พระสัญญาของพระเจ้านะครับการที่เราได้เห็นการแก้ปัญหาที่อยู่อพยพบทที่14ข้อ13กับข้อ14นั้นก็เปรียบกับ1ซามูเอลบทที่17ข้อ47ที่ดาวิดต้องสู้กับยักษ์ชื่อกอลายอัทนะครับดาวิดก็บอกว่าการสู้รบเป็นของพระผู้เป็นเจ้าใช่ยักษ์ก็ใหญ่แข็งแรงตัวสูงแต่ดาวิดก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะส่งให้ชัยชนะแก่เขาหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ7ที่บอกว่าจงฝากความกระวนกระวายของเจ้าไว้กับพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นห่วงใหญ่ท่านแล้วก็โรมบทที่12ข้อ19นะครับที่บอกไว้ว่าพระเจ้าจะส่งรบแทนเราการแก้แค้นก็เป็นของพระเจ้าบางทีเราก็มีศัตรูแล้วก็อยากจะจัดการก็ในเมื่อเราไม่สามารถชนะพวกเขาโดยแรงของมนุษย์ได้นะครับเราก็ต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าชัยดิษฐานุภาพของพระเจ้าที่จะแก้แค้นแทนเรา มือนชนชาติอิสราเอลที่อยู่ทะเลแดงนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้อยู่แล้วนี่เป็น slave mentality จริงๆแล้วนะครับในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกของซาตานถึงแม้ว่าเราเป็นอิสระแล้วนะครับแต่มีหลายอย่างพยายามดึงความสนใจของเราพยายามให้เราอยู่นอกเส้นทางของพระเจ้าให้เราเสียความเป็นอิสระเรื่องโควิดในปัจจุบันนะครับก็จะมีหลายอย่างทำให้เราต้องการกลัวหลายคนก็จะกลัวนะครับเรื่องโควิดซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าโดนโควิดแล้วก็ป่วยแต่เราต้องฟังข้อเท็จจริงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็คนที่จริงแล้วสถิติของคนที่ตายเพราะโควิดมันก็น้อยมากถ้าเปรียบกับคนทั้งหลายของโลกนี้ก็พอๆกับคนที่ตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ทุกปีแต่ถึงแม้ว่าสถิติของคนตายในการโดนรถชนอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นโรคหัวใจก็สูงมากพอๆกับโควิดนะครับก็ช่วงนี้เขาก็พยายามควบคุมโควิดแต่มันไม่จำเป็นต้องให้คนต้องเสียอิสระภาพเราก็เสียอิสระภาพมากเราต้องเก็บข้อมูลแล้วก็ในที่สุดก็ทำการตัดสินใจสิ่งแรกที่เราต้องคิดนะครับคือเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราต้องตายเราก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับอีกอย่างคือในระบบโลกของซาตานซาตานก็พยายามควบคุมข่าวทุกอย่างเพื่อว่ามันจะได้เป็นที่หนึ่งในโลกนี้ตัวอย่างเช่นนะครับเพราะว่าจริงแล้วเรื่องนี้ก็ผมต้องพูดบ้างนะครับอาจจะไม่ใช่งานของผมแต่ว่าในเมื่อผมก็เห็นข้อมูลแล้วสวัสดีครับก็คิดว่าต้องบอกนะครับเพราะว่าถ้าฟังเขาถ่ายนะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับอันนี้ Fox News ของสหรัฐนะครับ Fox News ก็ไม่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางฝ่ายแบบขวานะครับคือเป็นพวกอนุรักษ์นิยมถ้าเป็นข่าวช่องอื่นก็เป็นเสรีนิยมนะครับคราวนี้นะครับชื่อดร.โรเบิร์ตมาโลนี่เขาเป็นผู้ผลิตวัคซีน mRNA นะครับmRNA ก็เป็นวัคซีนชนิดหนึ่งที่เขาจะใช้เป็นบำรุงสังเคราะห์ไวรัสตอนนี้ Moderna AZ Pfizer นะครับเป็น mRNA วัคซีนคราวนี้อยู่ในทีมงานนั้นแหละก็เป็นแบบประมาณว่าหัวหน้าทีมเขาเองบอกว่าวัคซีนนี้ไม่ปลอดภัยคนที่ผลิตนะครับเคยได้ยินข่าวแบบนี้ไหมคงไม่นะครับเพราะว่าเขาก็ถูกปิดแต่คนนี้พยายามบอกนะครับพยายามบอกทาง Facebook YouTube ก็ถูกปิดเพราะสิ่งที่เขาพูดนั้นคนไม่อยากจะฟังอันนี้ชื่อว่าทักคาเขาซึ่งก็เป็นผู้สัมภาษณ์ก็ถามเห็นที่นี่นะครับภาษาอังกฤษจะบอกว่า An inventor of mRNA vaccine tech wants more discussion about safety risk บอกว่าเราน่าจะคุยมากกว่านี้ไม่ใช่แค่สั่งให้คนต้องฉีดวัคซีนคนที่มีผลลัพธ์ผลเสียของวัคซีนฉีดวัคซีนก็เยอะผมก็รู้จักหลายคนแล้วที่มาบอกว่าฉีดวัคซีนเดี๋ยวก็ป่วยทีหลังคนก็ตายผมก็มีเพื่อนที่ตายเพราะหลังจากฉีดวัคซีนก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะครับก่อนหน้านั้นไม่มีปัญหาพวกคนก็อาจจะรู้จักคนที่ฉีดแล้วคุณเองอาจจะฉีดแล้วก็จะมีแบบคนข้างเคียงไม่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่บอกแล้วก็เราเห็นนะยิ่งฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้นสถิติของคนเข้าโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นปีที่แล้วนะครับ2020ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับปีนี้นะครับคนตายในประเทศไทย61คนตั้งแต่เริ่มต้นโควิดนะครับถึงกันยาเอ๊กุมภาวันที่28แล้วในวันที่28นะครับรัฐบาลไทยก็บอกว่าตอนนี้เราจะเริ่มฉีดวัคซีนได้แล้วอนุญาตให้เข้ามาในประเทศมีซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาก่อนหน้านั้นคนตายแค่61คนเพราะมีล็อกดาวน์ใส่แมสก์อะไรแบบนี้ต้องล้างมือเขามีรณรงค์แบบนี้แล้วหลังจากวันที่28ไม่มีอะไรเปลี่ยนในเรื่องล็อกดาวน์ก็ยังมีอยู่ก็ปิดบ้างเลิกบ้างคนต้องใส่มาสก์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนยกเว้นการฉีดวัคซีน แล้วดูซิว่าภายในประมาณกี่เดือนละประมาณ9เดือนคนตายเป็น 16,000 คนแล้วมั้งเปรียบกับปีที่แล้ว61คนถ้าลองคิดดูเองนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บข้อมูลคนนี้นะครับบอกว่าฉีดก็อันตรายและตอนนี้รัฐบาลก็อยากจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆซึ่งเขามีการทดลองแล้วบอกว่าฉีดให้กับเด็กชายนะมีปัญหาเรื่องหัวใจเยอะและอีกอย่างที่ตอนนี้ยังทดสอบไม่ได้อย่างชัดแจ้งแต่มีบางคนบอกว่าเสี่ยงต่อการที่ต่อไปเขาไม่สามารถมีลูกได้ทำให้เป็นมันอันนี้แค่บอกนะแต่ในโลกนี้นะครับคือมีหลายอย่างที่จะทำให้เรากลัวอันนี้เป็นตัวอย่างครับบางคนก็กลัวโควิดบางคนก็กลัววัคซีนบางคนก็กลัวหลายอย่างเราไม่ต้องกลัวแต่เก็บข้อมูลตราบใดที่เราทำได้นะครับหน้าที่ของคริสเตียนครับเชิญนั่งครับหน้าที่ของคริสเตียนเก็บข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วจากนั้นจะทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดข้อมูลของคริสเตียนนะต้องมาจากพระคัมภีร์ถ้าเป็นเรื่องโควิดก็พยายามดึงข้อมูลมากเท่าที่เราทำได้แต่ยังตอนนี้นะครับก็อย่างที่ว่า Facebook Google อะไรวันนี้อะไรที่แอนตี้วัคซีนโควิดนั้นนะครับเขาพยายามปิดเพราะว่าเขาเองก็คิดว่ามันดีเขาคงจะมีก็ได้รับผลประโยชน์ของเขาในบางเรื่องอย่างนี้ด้วยคู่กับเรื่องการเมืองบางคนก็เชื่อมต่อถึงขนาดว่า One World Organization หรือว่า New World Order คือตามพระคัมภีร์นะครับพูดถึงว่าซาตานก็จะพยายามสร้างเป็นโลกเดียวมีประมาณว่ารัฐบาลเดียวศาสนาเดียวความเชื่อเดียวนี่เป็นแผนการของซาตานที่เขียนไว้ตั้งแต่อิสยาห์บทที่14นะครับซาตานก็อยากจะครองโลกวิธีเดียวคือให้ทุกคนก็ได้กลัวก็ดึงพวกรัฐบาลพวกบริษัทยักษ์ใหญ่พวกเทคอะไรแบบนี้คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกนี้ดึงมาให้เป็นแก๊งเพื่อได้ควบคุมประชาชนอันส่วนใหญ่ซึ่งพระคัมภีร์บอกนะครับคนที่ไม่รู้จักความจริงจากพระเจ้าตาบอดและในเมื่อซาตานก็ทำพวกเขาตาบอดเขาก็ไม่ยอมที่จะลืมตาที่จะมองเราต้องลืมตานะครับมองรอบข้างอย่าฟังข่าวจากฝ่ายเดียวอย่างที่ตอนที่เราแสวงหาพระเยซูคริสต์ถ้าสมมติมีคนบอกว่าอ๋อคุณกำลังจะแสวงหาพระเจ้ามาทางนี้สมมติศาสนาอิสลามหรือว่าฮินดีหรือว่าศาสนาพุทธมีศาสนามากมายในโลกนี้บอกว่าต้องมาทางนี้แต่ทางนี้เท่านั้นอย่าไปมองที่อื่นอิสลามก็ชอบแบบนี้ในประเทศอิสลามก็ปิดเหมือนกันปิดข่าวทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูประเทศที่เคร่งอิสลามอย่างตอนนี้ทาลีบานก็ยึดอัฟกานิสถานเริ่มจะฆ่าล่างพวกคริสเตียนแล้วฆ่าทั้งหมู่บ้านนะครับซาอูก็ไม่ยอมให้มิชชันเข้าไปนะครับคริสเตียนก็นมัสการพระเจ้าก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ปิดข่าวแต่ในเมื่อเราแสวงหาพระเยซูในที่สุดนะครับเราก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวเท่านั้นต้องมาทางพระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราไม่มีความเป็นอิสระในการที่จะแสวงหาพระองค์สมมติรัฐบาลก็ผิดบังเราก็หรือว่าเราอยู่ในสังคมที่บอกว่าห้ามดูนะถ้าคุณเปิดพระคัมภีร์ดูต้องตัดหัวซึ่งก็มีในโลกนี้นะครับก็ไม่มีทางที่จะมาถึงพระเยซูคริสต์แต่คนที่ลืมตาคนที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็มีวิธีทางของพระเจ้าให้รู้ความจริงคนอื่นนะครับก็เหมือนกับเขาก็ยังอยู่ในตลาดธาตุแห่งบาปนั้นและสำหรับคริสเตียนเองนะครับเราเองก็เป็นอิสระในพระเยซูคริสต์อิสระจากการพิพากษาลงโทษในบึงไฟนรกอิสระที่จะได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วแต่คริสเตียนหลายคนนะครับก็ไม่ใช่หลายคนทุกคนนะครับเราก็ทำบาปทุกวันก็เป็นทาสต่อบาป ทุกครั้งที่คุณกระทำบาปก็เหมือนกับกลับเข้าไปในตลาดธาตุนั้นถ้าเราสารภาพบาปเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเราก็ออกจากตลาดธาตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับใช้พระเยซูคริสต์ไม่งั้นก็ทำบาปเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเรารับใช้ธรรมชาติบาปเราต้องเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเยซูคริสต์มีตัวอย่างครับในโคโลสีบทที่3ตั้งแต่ข้อที่21นะครับลงมาถึงข้อที่24ตั้งแต่ข้อที่18นะครับในฉบับภาษาอังกฤษบางฉบับนะครับก็ขึ้นหัวข้อว่า Rules for Christian Households กฎบัญญัติสำหรับบ้านคริสเตียนเพราะว่าจะพูดถึงทั้งพ่อแม่ทั้งลูกในบ้านหลังนั้นโคโลสีบทที่3ข้อ18นะครับฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าอยากจะเชื่อฟังเจ้านายใหม่คือพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าเราต้องทำตามคำสั่งภรรยาได้รับคำสั่งจากเจ้านายคือพระเยซูคริสต์ที่จะเชื่อฟังสามีเปรียบกับเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ถึงข้อ33ก็พูดถึงเรื่องให้มีความเคล็กสงบสุขในครอบครัวฝ่ายภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามีส่วนสามีก็ต้องรักภรรยาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักรนี่ยากมากนะผู้หญิงก็บ่นโอ้ยทำไมต้องเชื่อฟังสามีอ๋อใช่พระเจ้าบอกยากมากนะยังไงต้องทำแต่ที่ยากกว่านั้นอีกนะครับสามีต้องรักภรรยาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักรทำได้อย่างเดียวนะครับคือฝ่ายสามีนะครับต้องรับความคิดของพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจผ่านการศึกษาพระคำของพระองค์และในเอเฟซัสบทที่5นั้นก็บอกไว้ว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าสามีรักภรรยาจริงๆคือจะยอมตายเพื่อภรรยาไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ถ้าสมมติมาถึงวันหนึ่งที่ภรรยากำลังจะตายแต่ว่าเราสามารถช่วยเขารอดแต่เราเสียชีวิตของเราเองเราก็ทำนี่คือความรักที่แท้จริงเหมือนที่พระเยซูคริสต์ยอมตายเพื่อคริสตจักรโคโลสีบทที่3ข้อ19นะครับฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนางนะครับสามีก็ต้องให้อภัยทุกวันทุกวันก็มีเรื่องกันที่จะช่วยให้เรื่องนั้นเบาลงภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามีฝ่ายสามีก็ต้องรักภรรยาต้องยอมรับในบาปที่ทั้งสองคนได้ทำว่าเขาเป็นคนบาปแล้วก็เป็นคนบาปมองทั้งสองฝ่ายเขาก็ทำผิดแล้วก็ทำผิดก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อมีความสงบสุขมันจะมีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับบอกว่าพวกเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ฟังเพราะไม่มีความสงบสุขในคู่สมรสถ้าไม่มีความสงบนิ่งหรือว่าสงบสุขในชีวิตสมรสนะครับไม่ต้องหวังว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของคุณโคโลสีบทที่3ข้อ20ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างสำหรับเด็กๆนะครับต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับบางทีก็ยากยากที่ว่าโอ๊ยพ่อแม่สั่งอะไรที่เราไม่อยากทำจริงๆแล้วมันก็ยากที่จะทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราอยากที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเราอยากที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีบาปหลายอย่างที่เราไม่เลิกเพราะเราชอบทำบาปนั้นบาปบางอย่างมันก็ง่ายที่จะยกเลิกเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่บาปที่เราทำประจำอยู่แล้วคนมีจุดอ่อนของเขาอาจจะชอบโกหกบางคนก็ขโมยของบางคนก็ถึงขนาดความรุนแรงกินเหล้าอะไรแบบนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของคนอื่นคนอื่นแต่ไม่ใช่ของคุณแต่คุณทุกคนนะครับก็มีบาปที่เป็นจุดด้อยหรือว่าเป็นจุดอ่อนที่เราจะชอบทำบาปเราก็ต้องคิดในใจว่าเราไม่อยากจะทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเราอยากจะเชื่อฟังเจ้านายบาปทุกประการนะครับ มันจะสร้างความทนทุกข์ในชีวิตของเราเริ่มต้นที่ความเย่อหยิ่งแล้วพอจบท้ายที่บางทีแล้วถ้าเราทำบาปนั้นต่อเนื่องไม่ยอมเลิกนะครับใน1ยอห์นบทที่5ข้อ16นะครับบอกว่าบาปนั้นอาจจะนำเราถึงความตายก็ได้เพราะการตีสอนจากพระเจ้าแต่พูดถึงบุตรนะครับลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าการนี้เป็นสิ่งที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเรานะเป็นเด็กๆนะครับเชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าอาจจะตอนนั้นอาจจะเกลียดพ่อแม่ทำไมพ่อแม่ก็ให้เราทำแบบนี้ไม่ชอบเลยเกลียดพ่อแม่แต่เราก็ต้องทำเพราะว่าพระเจ้าได้บอกเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและอย่าลืมว่าพ่อแม่ก็รักเราที่เขาสั่งแบบนี้แบบนั้นเพราะเขารักเราอยากให้เราทำเพราะว่าเขาเป็นห่วงใหญ่เราอีกสัก2นาทีนะครับโคลสีบทที่3ข้อ21ครับไฟบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะถอใจภาษากรีกใช้คำว่าอาซูเมโอแปลก็ประมาณว่าไม่มีความกระตือรือร้นหรือว่าจริงแล้วถ้าภาษาอังกฤษนะครับ discourage ก็ต้องข้ามจากคำว่า encourage พ่อแม่ก็ต้องหนุนใจลูกอ้าวใช่ลูกทำผิดไม่ดีนะลูกแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนะถ้าลูกเข้าถึงการทดลองใจแบบนี้ลูกน่าจะลองคิดแบบนี้ดูที่โคลสีบทที่3ข้อ20ที่บอกว่าต้องเชื่อฟังพระเจ้าพ่อแม่รักลูกนะไม่อยากให้ลูกทำแบบนี้พ่อแม่น่าจะคุยกับลูกแบบนี้แต่พ่อแม่บางคนน่าจะด่าลูกทำให้ลูกอะไรนะถอดใจหรือว่าทำให้ลูกขัดเคืองใจในบางเรื่องนะครับถ้าเขาทำแล้วเขาทำต่อแล้วก็ต้องอธิบายว่าต่อไปนะลูกต้องโดนตีนะพ่อแม่ก็ต้องตีลูกบ้างท่านดื้อบ้างดื้อเยอะๆพระคัมภีร์ก็สอนต้องตีลูกบ้างบทที่3ข้อ22ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายของตนตามเนื้อหนังทุกอย่างไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอันนี้ก็พูดถึงเราเองบางคนเนาะก็ทำงานในองค์กรแล้วก็เป็นลูกจ้างไม่ใช่ทาสนะครับแต่เราก็รับใช้ในบริษัทนั้นเราก็ไม่ใช่ทำแต่ต่อหน้าเอาเจ้านายมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำงานเจ้านายของเราคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็มองทุกอย่างเราไม่สามารถเขาเรียกแซงทำแกล้งทำว่าเราเป็นลูกจ้างที่ดีในเมื่อพระเจ้ามองอ้าวพยายามแกล้งเจ้านายอีกแล้วหรอเดี๋ยวก็โดนทุกอย่างที่เราพยายามผิดบังพระเจ้าก็จะเปิดเผยและไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนประจบอะไรนะสอปลอหรอสอปลอโอเคแต่ทำด้วยน้ำใจน้ำใสใจจริงด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจภาษากรีกนะครับ exoukeo แปลว่าออกจากจิตใจจิตใจที่เต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าคนที่เรียนพระคำของพระเจ้ามานานก็น่าจะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยพระคำแล้วภาษากรีกบอกว่าทำจากจิตใจของเราจากพระคำความจริงที่อยู่ในจิตใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์วันนี้มีเวลาแค่นี้นะครับขอให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงไทยเราออกมาจากตลาดทาสแห่งบาปและที่พระองค์ทรงประทานวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตของเราทุกเรื่องพระองค์ทรงช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือกว่าบาปเหนือกว่าธรรมชาติบาปและระบบโลกของซาตานเราจึงขอพระองค์ได้สอนเราให้เป็นก็เป็นทาสของพระองค์เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์และทำทุกอย่างด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน